moni podcasti viime aikoina on tuntunut siltä, että ikään kuin hankkisi köyden. Mä kiinnitän sen kattoparruun ja sidon siihen köyden päähän hirttosilmukan. Sitten mä pujotan sen hirttosilmukan kaulani ympärille ja jään odottamaan, että kuka mut potkaisee tuolilta alas ja miksi. En sano, etteikö tässä ole paljon myös nautinnollista tällaisessa asiassa. Onko teille tuttu englanninkielinen sana autoerotic asphyxiation? No ei ihan se. Kritiikki tulee joskus odottamattomalta suunnalta. Todella odottamattomalta suunnalta ja kritiikki on joskus tosi leimaavaa. Viime aikoina, tai itse asiassa koko sen 2 vuotta pian, mitä mä oon tehnyt podcasteja, niin kamalin palautetta on jotenkin epäreiluin ja julmin ja rumin ja revittelevin ja ilkein palaute tulee kristityiltä. Ainakin ihmisiltä, jotka ovat itse kovin vakuuttuneita siitä, että ovat kristittyjä. Nyt viime aikoina mä rahoitin yhden lyhyen mainoskampanjan, missä mä puhun tästä pornon tuijottelusta ja muista. No kas, sehän sai aikaan melkomoista palautetta kristittyjen taholta, tai niiden toimista, jotka ajattelevat olevansa kristittyjä. Miten valtavan ilkeitä kommenttia osaskaan tulla mun suuntaan? Ei muilta, mutta niiltä, jotka sanovat olevansa kristittyjä. Ja suurin osa kommenteista tuli myös niin, että he eivät olleet edes kuulleet ohjelmaa. He näkivät otsikon ja sitten alkoi lyyti kirjoittaa. Lyyti skrivande. Eivät edes kuunnelleet ohjelmaa. Tai sitten joku kuunteli ohjelman niin, että he olivat niin sen oman niin kuin vihansa tai mikä se tunne sitten mahtaako olla päällä sen vallassa niin, että kaikki mitä mä sanon, niin se tulkitaan jotenkin kieroon. No näinhän se menee kommunikaatiossa. Joo. En mä tiedä, mitä tuosta muuta toteas. Tästähän mä puhun siinä yhdessä podcastissa. Olen ehkä viitannut muissakin, mutta siinä vihattu kristitty podcastissa, niin viittasin tällaisiinkin asioihin. No. Kukapa ei vierastaisi kristinuskoa, jos ensikosketus tai edes joka viides kosketus kristittyyn ihmiseen on tällainen, mitä mä oon pari viime viikkoa saanut kuunnella ja lukea. Kukapa ei vierastaisi kristinuskoa? Ei vaikuta kovin houkuttelevalta vaihtoehdolta elämän filosofiaksi. No, mutta niin kuin mullakin tapahtuu samoin kuin varmaan teilläkin, eli tarttuu enemmän negatiivisiin asioihin kuin positiivisiin. Tosiasia on se, että sitä mainoskampanjassa tuli paljon positiivista. Todella moni ihminen, ketkä jo kuunnellut ennen, kuunteli nyt ja sanoi positiivisia juttuja. Ateistit ja kristityt, joten keskitytään ehkä enemmän niihin. Viime podcastissa itse asiassa, viime podcasti ei liittynyt pornoon millään lailla, mutta viime podcastissa mä puhuin siitä, miten mä itse kaipaan sitä, että sais nähdä kristittyjä, siis konkreettisesti nähdä kristittyjä ympärillään, jotka on jotenkin sinut sen oman uskonsa kanssa, ja niin, että se näkyy luontevalla tavalla heissä, ja mä sain tuon pohjalta, mä sain paljon lukuisia viestejä ja kertomuksia, kiitos niistä, kertomuksia siitä, miten joissain yhteyksissä, joissain kristillisissä piireissä niistä ulkoisista merkeistä syntyy semmoinen vankila. Siis miltä kristityn tulee näyttää, mitä kristityn tulee sanoa, mitä kristityn tulee ajatella, niin edespäin. Siitä, miten sä ilmaiset omaa uskoasi ulospäin, miltä sä näytät, niin siitä tuleekin yhtäkkiä vankila joissakin piireissä. No toihan oli, ja mä oon teille, jotka olette kirjoittanut, vastannutkin jo henkilökohtaisesti noista. Tuostahan mä en itse puhunut varsinaisesti. Mistä mä puhuin, olikin nimenomaan sitä, että kristinusko saisi meissä vapaasti näkyä sillä tavalla, kun se tuntuu meistä itsestä luontevalta. Mä puhun nimenomaan tällaisesta, ja se on ihan eri asia kuin tämä tällainen kristittyjen keskinäiset kirjoitetut tai kirjoittamattomat säännöt siitä, että miltä ihmisen pitää näyttää, miltä kristitty näyttää, niin edespäin. Ymmärrän, ja olen itsekin ainakin pieneltä osin sitä kokenut sitä ahtautta, mikä tulee sellaisissa piireissä, jossa kristitylle on hyvin tiukat puitteet, miltä se näyttää. No, pistetään taas tänään hirttosilmukka oikein nätisti kaulahan ja puhutaan tänä kertaa siitä, miltä näyttää insinöörin jumala. Onko sulla omaa pappia? Siis sellaista pappia, jonka kanssa sä haluat jutella. Niin kuin saunanlauteilla kaverin kanssa jutellaan. Paremmin kuin saunanlauteilla kaverin kanssa jutellaan. Elämästä, kuolemasta, peloista, oudoista kokemuksista, vihasta, rakkaudesta, elämän päämääristä tai niiden puutteesta. Onko sulla sellaista pappia? Jos ei ole, niin lainaa vaikka mua, ainakin siksi aikaa, kunnes löydät lähipiiristäsi sellaisen papin. Tämä on tavallinen Jeesus. Mä olin juuri pitämässä vuosisadan rippikoulu, siis aivan loistava ryhmä nuoria. Ja mikä tästä ryhmästä teki poikkeuksellisen, niin kuin hyvin monella tapaa poikkeuksellisen, oli, että heillä oli kykyä ja halua, tosi monilla heistä, niin pohtia isoja kysymyksiä, filosofisia kysymyksiä, eettisiä kysymyksiä. Mä oikein mietin tämän ryhmän kohdalla kanssa sitä, että mistä se johtuu niin, että mistä se syntyy sitä, että toisilla meistä on jotenkin luontaisesti semmoinen joku semmoinen suoraselkäinen halu ymmärtää ja haastaa niitä, jotka meille opettaa. Siis niin kuin todenteolla, kun mä katsoin monia noita nuoria, niin heidän kasvoistaan näki selkeästi se, ja se oli niin ihailtavaa nähdä se, että miten he selkeästi, aktiivisesti yrittivät rakentaa ymmärrettävää ja hyväksyttävää maailmaa oman päänsä sisällä, että nämä palaset asettuisi kohdalleen. Etiikan saralla mentiin jopa poikkeuksellisen syvällisiin kysymyksiin. Siellä oli tosi viisaita kysymyksiä sodan etiikan alueella, niin kuin pohdittiin hyvinkin monenlaisia kysymyksiä aina siihen asti, että miten, minkälaista syytä tai vastuuta voi asettaa venäläisille poliittisille upseerille, joka ampuu pakenevia venäläisiä sotilaita, niitä jotain ukrainalaisia maanviljelijöitä, jotka on pakotettu rintamalle ja niin edespäin. No, opettaessani näitä nuoria, näitä loistavia nuoria, niin mä huomasin itsessäni oudon ristiriidan. Mä oon huomannut tämän joskus aikaisemminkin ja jälleen kerran. Aina kun mä opetan nuorille Jumalasta, maailman luomisesta, syntiin lankemuksesta, Jeesuksen pelastustyöstä, niin mä huomaan, että se miten mä itse miellän tänä päivänä nämä asiat ja miten mä itse haluan näitä lähestyä, niin se on lähes täysin erilainen kuin se, miten mulle aikanaan näistä opetettiin. Ja miten mä joidenkin kollegoiden on myös nähnyt opettavan näistä asioista. Tällä kertaa tämä ero mun menneisyyden ja nykyisyyden välillä, niin se ero kalskahti niin isolta, että mun piti oikein istahtaa miettimään näiden leirien jälkeen, että siis onko mä muuttunut harhaoppiseksi vai mikä hitto tässä oikein mättää? Mitä on muuttunut siitä, kun mulle itselleni opetettiin Jumalasta nuorena ja vielä aikuisenakin? Ja mikä nyt niin kuin, joku ristiriita on syntynyt siihen, että miten mä itse miellän ja lähestyn näitä asioita tänään. Keskeisin muutos, minkä mä huomaan tapahtuneen suhteessa menneisiin aikoihin, on se, että kun mulle opetettiin näistä asioista nuorena tai nuorena aikuisena Jumalasta, niin Jumala persoonana loisti poissaolollaan. Kun mulle aikanaan opetettiin Jumalasta, niin mulle opetettiin ikään kuin teknisesti, sääntöjen, ehdottomuuksien kautta. Mulle tulee sellainen olo, että ikään kuin insinöörille, joka yrittäisi luoda sääntöjä, miten asiat toimii. Mulle opetettiin Jumalasta ja maailmasta, taivaasta, jotenkin teknisesti, sääntöjen ja ehdottomuuksien kautta. Ja kun mulle puhuttiin, niin se opetus oli myös hyvin persoonatonta. Sen mä muistan. Silloin kun mulle opetettiin Jumalasta, niin ei ihmiset kertonut omasta kokemuksestaan Jumalan kanssa, vaan ihmiset kertoivat ikään kuin jostakin teknisesti jostakin toisesta ulottuvuudesta tai maailmasta. Ihmiset kertoi siitä, mitä he tietävät, ei sitä, mitä he tuntevat. Tiedon ja niin kuin tuntemisen välillä, asian tietämisen ja asian tuntemisen välillä, niin siinä on huomattava ero. No, perinteisin käsitys Jumalasta, vaikka mä oon silloin nuorempana oppinut, niin on sellainen, jossa Jumalaa ja taivasta ajatellaan vaikka äärimmäisen pyhyyden kautta. Tähän olisi monta muutakin vaihtoehtoa lähestyä tätä, mutta tämä on nyt se, minkä mä tätä podcastia varten haluan nyt ehkä korottaa. Pyhyyden ajatus. Tässä perinteisopetuksessa Jumala on pyhä, koska Jumala on oikeudenmukainen, Jumala on oikeamielinen, Jumala on puhdas, Jumala on jotenkin äärettömän hyvä. Ja se Jumalan hyvyys, Jumala ei ole ainoastaan hyvä, vaan Jumala on itse hyvyys. Hän on jonkunlainen semmoinen absoluuttinen hyvyys. Jumalan pyhyyttä ei voi ikään kuin edes mitata millään mittarilla, koska hän on se tähtäyspiste siellä kaukana horisontissa, jota ne mittarikin tavoittelee. Hän on se tähtäyspiste, jota kukaan ei voi tavoittaa, ketä kukaan ei voi ulkopuolelta mitata. Hän on se ideaali, jonka tasolle kukaan muu, mikään muu ei pysty. Edes taivaan enkelit, jotka seisoo hänen kasvojensa edessä, ei ole sitä samaa, mitä hän. Absoluuttinen pyhä ja hyvä. Jumala on siis erilainen kuin ihminen. Hän on absoluuttisen pyhä. Tätä Jumalan pyhyyttä ja sen luomaa etäisyyttä ihmiseen niin korostaa monet Raamatun kohdat. Vaikka nyt viimeksi on lukenut 3. ja 4. Mooseksen kirjaa, niin siellä on todella paljon kuvauksia israelilaisten ilmestysmajasta ja niistä säännöistä, jotka määritteli sitä, että kuka saa mennä sinne ilmestysmajan kaikkein pyhimpään, sen liiton arkun äärelle. Siellähän oli sääntö, niin kuin, no, muistan kun tämä varsin oikein, vain ylipappi ja vain kerran vuodessa toimittamaan suurta sovitusuhria hän voi mennä. Ja rituaalit pitää mennä täsmälleen oikein. Jos sä meet muuna aikana kuin jos sinä et ole se ylipappi, eli sä oot väärä henkilö menemään sinne, niin sä kuolet. Jos et tee rituaalia oikein, sä kuolet. Jumalan pyhyys ikään kuin tappaa sut virheille, synnille. Sille ei ole sijaa pyhän Jumalan edessä. Tämmöinen kuva Jumalan pyhyydestä tulee. Tämä pyhyys on pelottavaa, se on vaativaa, se on anteeksi antamatonta. Se tekee täysin selvän eron Jumalan ja minun välille. Hän on jotakin aivan toista. hän on se niin kuin tämän mittarin ei edes tämän mittarin toinen pää, vaan hän on se, mihinkä tämä mittari yrittää vaan kurottaa. Silloin kun mulle näistä asioista opetettiin nuorempana, niin tämän pyhyyden, Jumalan äärimmäisen pyhyyden ajatuksen rinnalla kulkee sellainen ajatus kyllä, että on ollut aika, jolloin ihminen ja Jumala ovat olleet toistensa seurassa. On ollut aika, jolloin ihminen on kelvannut pyhän Jumalan kasvojen eteen ja ihminen on enkelien lailla tuhoutumatta kestänyt kulkea hänen valossaan. Mutta sitten tuli syntiinlankeemus. Ja tätä aikaa ei ole enää. Enää ei kuljeta paratiisissa Jumalan kanssa. Aatam ja Eeva karkotettiin paratiisista pois. Aatam ja Eevan lapset, Kain ja Aabel, ne juttelivat Jumalan kanssa edelleen, vaikka eivät paratiisissa olleetkaan. Mutta hekin ovat kuolleet. Abraham, Israelin kansan kantaisä, se jutteli Jumalan kanssa kohtalaisen suoraan. Raamattu kuvaa sitä, miten Jumala lähestyy Abrahamia ja sanoo vaan, että Abraham. Ja Abraham vastaa, hinnen niin. Tarkoittaa, että tässä olen. Tässä olla. Kerro, mitä mielessä. Abraham on kuollut. Mooseksen kirjojen mukaan myös Mooses keskusteli Jumalan kanssa. Jumala oli verhoutuneena pilveen ja Mooses keskusteli Jumalan kanssa. Ja se keskustelu oli niin, se Jumalan pyhyys sädehti sieltä pilvestäkin niin lujaa, että kun Mooses tuli takaisin ihmisten keskuuteen kertomaan, että mitä Jumala on hänelle ilmoittanut, niin Mooseksen kasvot hehku valoa. Se pyhyyden valo ja kirkkaus tarttui jotenkin Mooseksen kasvoihin. Kukaan meistä ei ole enää näin läheisissä väleissä Jumalan kanssa. Vai löytyykö ketään? Keskusteleeko joku teistä niin kuin pilveen verhoutuneen Jumalan kanssa? Hohtaako sun kasvot? Tässä perinteisessä opetuksessa, mitä mulle opetettiin, niin ihmiskunnan matka nähtiin niin kuin tällaisena tasaisen varmana suuntana yhä kauemmas Jumalasta, kauemmas hyvästä, kauemmas pyhyydestä, sillä lailla, että ihminen muuttuu koko ajan vaan vieraammaksi ja vieraammaksi ja vieraammaksi Jumalalle, tai Jumala muuttuu vieraammaksi ihmiselle. Ja samalla, mitä kauemmas ihminen kulkee Jumalasta, sen vähemmän ihminen kuulee Jumalan ääntä, ja sen enemmän ihmisen oma sielu muuttuu tummemmaksi vuosisatojen, vuosituhansien myötä. Tässä äärimmäisen pyhyyden ajatuksessa, opetuksessa Jumalasta, niin tässä niin kuin se keskeisin ero Jumalan ja ihmisen välillä on synti. Synti rikkoo pyhyyttä vastaan. Synti rikkoi, tuhosi ihmisen pyhyyden. Jumala ei ole syntinen, hän on ääretön pyhyys, mutta ihminen on syntinen. Ja ihminen muuttuu koko ajan olemukseltaan erilaisemmaksi kuin Jumala. Ja tämän nuoruudessa oppimani käsityksen mukaan Jumala ei voi sietää sitä tummuutta, mitä ihmisen sielussa on. Tämä oli aika ehdoton, mitä mä muistan nuoruuden opetuksista. Jumala ei voi sietää sitä mitä tummuutta, sitä pimeyttä, mikä ihmisen sielussa on. Sitä, minkä synti on saanut aikaa. Ja lisäksi synti ansaitsee rangaistuksen. Ei siis ainoastaan, ongelma ei ole ainoastaan se, että susta on tullut epäpyhä tai vähemmän pyhä, vaan ongelma on myös se, että tekojen vuoksi sinä ansaitset rangaistuksen. Joten, jotta ihminen koskaan enää voisi kulkea Jumalan rinnalla, niin kuin Aatam ja Eeva, niin ihminen pitää ensin tehdä pyhäksi. Ja sitten myös se hänen syntinsä, ne seuraukset pitää sovittaa. Syyllisyys. Jollain tavalla. Ja tässä tullaan nyt siihen niin kuin, tällaisessa perinteisessä kristillisessä opetuksessa, mihinkä Jeesusta tarvitaan. Jeesus tekee sen valtavan epäitsekkään teon, kun hän syyttömänä ansaitsee, niin kuin syyttömänä tulee rangaistavaksi. Hän kärsii rangaistuksen, joka kuuluu sulle. Ja tällä tavalla sinä saat syntis anteeksi. Ja sitten hän lähettää pyhän hengen ihmisten sydämiin, sun ja mun sydämeen. Ja tämä pyhä henki on ikään kuin se liima, joka liittää meidät tähän Jeesuksen pelastustekoon. Pyhä henki ihmisen sydämessä, tämä on tätä klassista kristillistä opetusta. Pyhä henki sun sydämessä saa sut tarttumaan siihen Jeesukseen ylipäänsä. Pyhä henki tekee sut pyhäksi. Vaikka samaan aikaan niin kuin meidän luterilaisopetuksessa on se ajatus, että okei, me ollaan edelleen syntisiä, mutta se pyhä henki siitä huolimatta tekee meidät pyhäksi. Ja se auttaa meitä, niin kuin, auttaa meitä taistelemaan myös sitä niin kuin syntiä vastaan omassa elämässämme. Ja sitten kun pyhä henki liittää meidät tähän Jeesuksen pelastustyöhön, niin me saadaan myös syntimme anteeksi. On olemassa semmoinen luterilainen painotus, ja mä en, nyt sit on pitkä aika, kun mä oon viimeksi lukenut luterilaisia tunnustuskirjoja, no pitkä aika, vuosi, kun mä oon lukenut luterilaisia tunnustuskirjoja, mutta muistaakseni tämä on osaksi totta, ja ihan niin kuin kirjaimellisesti luterilaista tämä ajattelu myös, että kun mä oon kuullut nuorempana sellaista painotusta oikein, että painotettiin oikein sitä, että kun Jumala katsoo ihmistä, jolla on pyhä henki sydämessä, niin Jumala ei ikään kuin näe sinua ollenkaan, vaan se näkee pelkästään Kristuksen, siis oman poikansa. Ja tässä mielessä siis mä oon ainakin monesti kokenut, mä saatan mennä nyt vähän harhateille tässä totuudesta, mutta mä en ole varma. Mutta tämä mun kokemukseni on siitä, että ainakin mulle on opetettu niin, että Jumalan rakkaus minua kohtaan on siinä mielessä myös persoonatonta, siis siinä, että ikään kuin se ei varsinaisesti, silloinkin kun Jumala hyväksyy minut, niin hän ei ikään kuin hyväksy minua, vaan hyväksyy ikään kuin sen poikansa, joka on minun sydämessäni. Että minä vähän ikään kuin tulen niin kuin siivellä. Jumalan rakkaus minua kohtaan on ikään kuin persoonatonta. Tämä mainitsemani siteeraamani opetus Jumalasta, niin se on aika lailla luterilaisen opin ja maailman käsityksen mukaista. Ja se on teknisesti oikein. Se on teknisesti oikein. Mutta se ei tahdo oikein toimia, kun pitäisi julistaa ihmisille Jumalasta. Ja se ei toimi sen takia, koska tämä opetus, tämä on jotenkin persoonatonta. Näin mä oon kokenut. Haastakaa mut tästä. Tässä kyllä puhutaan kristinuskon Jumalasta, jolla on kolme persoonaa. Isä, poika ja pyhä henki. Ja kerrotaan, mitä ne isä, poika ja pyhä henki tekee. Tosiaan, mitä poika tekee ja miten pyhä henki tekee. Ja se liittää meidät siihen Kristuksen pelastustyöhön ja tekee meidät pyhäksi ja niin edespäin ja niin edespäin. Mutta kun tällä tavalla opetetaan kristiuskon Jumalasta kolmesta persoonasta, niin meistä kukaan ei opi tuntemaan yhtäkään näistä persoonasta. Vaikka meille opetetaan kolmesta persoonasta, niin kukaan meistä ei opi tuntemaan heitä. Silti juuri edellä kuvatun kaltaisesti, niin Jumalasta monesti opetetaan. No se tuntuu hullulta, että näin opetetaan etenkin niille, jotka ei millään muotoa kristinuskon Jumalaa tunne. Teknisesti, opillisesti, persoonattomasti. Ikään kuin se keskeisin juttu tässä Jeesususkossa olisi tällaisten eräänlaisten taivaallisten ehdottomuuksien ymmärtäminen. Ikään kuin keskeisintä olisi nyt sun ymmärtää se tekniikka, mikä tähän liittyy, että taivaassa ja Jumalan edessä ei voi olla piskuakaan syntiä, ja tärkeintä on ymmärtää se metodi, jolla tuo synti saadaan anteeksi. Tärkeätä on muistaa se metodi, millä Jeesus on esimerkiksi perisynnytön, ja hänen uhrinsa siinä tapauksessa kelpaa niin kuin, sovittamaan meidän synnit. Tärkeintä on miettiä sitä, että miten se voi olla mahdollista, että se Jumalan pelastustyö liittyy osaksi sinun sieluasi ja niin edespäin. Ikään kuin se meidän pelastuminen olisi jonkunlainen Jumalan suorittama tekninen toimenpide, jossa Pyhä Henki saa sut tarttumaan Kristuksen täydelliseen pelastustyöhön. Ja ikään kuin tässä olisi kaikkein tärkeintä se, että sä hyväksyt nyt tällaiset ehdottomuudet, ikään kuin pelin säännöt. Tämä on kovin teologinen tapa. Tämä on kovin persoonaton tapa. Tämä on hyvin perinteinen tapa. Ainakin mun lapsuudessa, nuoruudessa, varhaisaikuisuudessa puhuttu tai opetettu tapa. Onko sulle opetettu tällä tavalla Jumalasta? Tai onko tämä ollut se, meille opetetaan totta kai Jumalasta hyvin monella tavalla, monissa eri piireissä, erilaisissa puheissa, opetuksissa, saarnoissa, niin edespäin, rippikoulussa. Miten suurta osaa tämä on näytellyt sun elämässä? Tämä näytteli suurta osaa mun lapsuudessa, nuoruudessa, varhaisaikuudessa, mutta ei sen jälkeen. Mites sulla? Jos sulle on opetettu Jumalasta tällä tavalla, niin, en tiedä, onko tämä nyt oikein sanoa. Toki, jos sä oot löytänyt Jumalan, niin se on hyvä juttu, mutta mun kokemuksen mukaan tämä ei ole niin hyvä tapa opettaa Jumalasta. Sen takia, että Raamattu ei esitä Jumalaa ensisijassa tällä tavalla. Siis kaikki nämä asiat, mistä mä nyt puhun, Isästä, Pojasta, Pyhästä Hengestä, maailman luomisesta, Pyhästä Hengestä, joka saa meidät tarttumaan Kristukseen, niin edespäin. Kaikki nämä asiat voi päätellä Raamatusta. Siellä on tekstejä, jotka puhuu tämän kaltaisista asioista, josta voi päätellä näin. Mutta kun Raamattu puhuu meille Jumalasta, niin Raamattu ei esittele Jumalaa meille tällä lailla. Persoonattomasti, teknisesti, ehdottomuuksia, tällä tavalla ehdottomuuksien kautta, sääntöjen kautta. Jos mä oon oikeassa, niin Jumalaa ei varsinaisesti voi edes oppia tuntemaan persoonattomasti tai teknisesti, vaan Jumalan voi, jos sä oikeasti haluat oppia tuntemaan Jumalan, niin sä voit tuntea hänet ainoastaan persoonana. Miten persoona opitaan tuntemaan, jos sun pitää oppia tuntemaan joku persoona? Sä opit tuntemaan persoonan sillä tavalla, että sä keskustelet hänen kanssaan. Sä antaudut keskusteluun tai sä seuraat, kun hän keskustelee jonkun toisen kanssa. Ei lukemalla faktoja. Jos sä haluat oppia tuntemaan vaikka minut, että kuka minä olen, niin okei, jos mä teen elämässäni jotain merkittävää, niin ehkä joku joskus voi kirjoittaa mustakin jonkun niin kuin elämänkerran. Mutta se, jos sä luet mun elämänkerran tai sä luet faktoja siitä, että miten pitkään Vihtori eli ja mitä se harrasti ja niin kuin, minkälaista suosiota tai tappiota sen podcastit tuotti tai miten sen työura meni, niin ei tällaisista teknisistä piirteistä, niin ei tällaisista opi minusta mitään. Ne on vain jotakin outoja pieniä niin kuin faktoja, mutta siinä ei opi persoonaa. Persoona opitaan keskustelemalla. Persoona opitaan sillä tavalla, että antaudutaan keskustelemaan sen persoonan kanssa. Tai kuunnellaan, miten se persoona juttelee toisen persoonan kanssa. Ei yksin lukemalla faktoja. Jos Raamattu esittelee meille Jumalan jollain tavalla, niin hän esittelee Jumalan meille nimenomaan sarjana kohtaamisia, keskusteluja Jumalan kanssa. Raamatussa ei ole niinkään sellaisia opillisia esitelmiä Jumalasta, vaan siellä on ennen kaikkea persoonallisia kohtaamisia, missä persoonalliset ihmiset kohtaa persoonallisen Jumalan ja se persoonallinen Jumala puhuu heille. Joten jos sulle tai jollekin toiselle pitää opettaa Jumalasta, niin sen sijaan, että sä lähtisit opettamaan tällaista klassista, kristillistä, hyvin teologista ajattelua siitä, että just että miten Pyhä Henki tulee sydämeen ja sitten sillä tavalla sinä tartut kiinni Kristuksen pelastustyöhön, niin parempi tapa mun mielestä on johdattaa ihminen keskusteluun Jumalan kanssa. Luen niitä Raamatun kohtaamisia Jumalan kanssa. Luen niitä, millä tavalla ihminen ja Jumala keskustelee Raamatussa. Keskustele itse Jumalan kanssa, eli rukoile. Tai sitten kuuntele niitä ihmisiä, jotka osaa kertoa persoonallisesti siitä, että miten he kohtasivat Jumalan. Mitä Jumala heille sanoi. Miksi sun, jos sinä kohtaat Jumalan, niin miksi sun kohtaaminen Jumalan kanssa pitäisi olla jotakin vähemmän kuin Raamatun henkilöille? Miksi sun kohtaaminen Jumalan kanssa pitäisi olla vain jonkunlaista teknistä, teologista selvittämistä siitä, että minkälaisena Jumala voidaan teknisesti määritellä, sen sijaan, että se olisi nimenomaan tällaista dialogin kautta opittua. Itse olen kokenut, että kaikkein niin kuin persoonallisin ja syvin kohtaaminen Jumalan kanssa tapahtuu, se tapahtuu Jeesuksen elämässä, kun ihmiset juttelee Jeesuksen kanssa. Ja siinä niissä niin kuin mun, no Raamatun tekstejä ei välttämättä tarvitsisi arvottaa, enkä minusta tuntuu tällä hetkellä nyt, kun tässä spontaanisti asioista puhun, niin musta tuntuu, että eniten Jumalan olemuksesta ja siitä, kuka Jumala on persoonallisesti, niin eniten mä oon saanut evankeliumeista, niistä, miten Jeesus juttelee ihmisten kanssa. Niin siitä minä oon kaikkein eniten saanut tuntua siitä, että kuka Jumala oikeasti on. Sen sijaan, että lukisin jotain opillisia, kristinuskon opillisia selvityksiä Jumalasta. Yksi kaikkein niin kuin keskeisimpiä kohtaamisia, mikä itse asiassa haastaa myös joitakin kristillisiä opetuksia ja ehdottomuuksia, minkä kautta me joskus lähestytään Jumalaa tai opetetaan Jumalasta. Yksi kaikkein haastavimpia kohtaamisia on vaikka se Luukkaan evankeliumissa kuvattu. Ainoastaan Luukkaan evankeliumi kuvaa tämän tällä tavalla, siis tämän Jeesuksen ristiinnaulitsemisen. Että Jeesuksen rinnalle naulittiin kaksi ryöväriä, jotka oli ihan ansaitusti saaneet sen kuolemantuomionsa. Toinen pilkkaa Jeesusta ja toinen sanoo Jeesukselle, että Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ja Jeesus vastaa tälle tyypille, totisesti jo tänään olet minun kanssani paratiisissa. Miten paljon meidän Jumalan rakkaudesta niin kuin, ja miten syvällisesti kertoo tämä lyhyt kohtaaminen siitä, niin kuin, kuka kristinuskon Jumala on. Se on se tyyppi, joka riippuu sun kanssa ristillä kärsimässä. Ja se on se tyyppi, joka saman tien ilman sen suurempaa, niin kuin, ilman sen suurempaa tavallaan niin kuin, hyvien tekojen kokoelmaa, siis se, että niin kuin, vaikka sulla ei ole ollut mikään valtava hyvä ja kristillinen elämä, mutta viimeisillä hetkillä, viimeisten henkäyksien äärellä, niin Jumala lupaa sulle siitä huolimatta, että tänä päivänä sä oot mun kanssa paratiisissa. Oliko tuo ihminen kastettu kristillisellä kasteella? Ei ollut kastettu. Siitä huolimatta Jeesus lupaa sille näin. Tänä päivänä sä oot mun kanssa paratiisissa. No ei mennä siihen teologiseen pohdintaan siitä, että millä tavalla kristillinen kaste on pelastukselle niin kuin välttämätön. Se on taas omien keskustelunsa aihe. En tiedä, kiinnostaako se sinua. Mutta siis mieti, miten niin kuin, tämä yksi kohtaaminen Luukkaan evankeliumin lopussa, tämän ryövärin ja Jeesuksen välillä, niin siinä on oikein niin kuin persoona kohtaa persoonan. Ja mitä hän lupaa toiselle. Se on yksi niin kuin valtavan merkittäviä, se on mulle ainakin valtavan puhutteleva Raamatun kohta. Sillä, että me niin kuin teologisesti pohditaan Jumalan olemusta ja sitä, että mitä tämä pelastus oikeasti on ja niin kuin tällaisen tätä ikään kuin tekniikkaa, logiikkaa, niin totta kai sillä on paikkansa. Sillä pohjaltahan teologia on syntynyt ja se, niin kuin, se voi auttaa meitä ymmärtämään kyllä varmasti Jumalaa, mutta ehkä sen paikka tulee vasta sen jälkeen, kun on todenteolla ensin niin kuin kohdattu tämä persoona, tämä Jumala. Ehkä sen jälkeen vasta niin kuin on syytä antautua enemmän pohtimaan tällaista niin kuin tekniikkaa. Kun mä pelkään sitä, että muussa tapauksessa Jumala jää sullekin vaan tällaiseksi etäiseksi tavoiteltavaksi hahmoksi, tällä jonkunlaiksi insinöörin jumalaksi, joku, jonka mekaniikkaa tai toimintaa sä pyrit ymmärtämään, mutta jota sä et tunne henkilökohtaisesti ollenkaan, joka ei tunnu sulle läheiseltä. Tässä en halua sanoa mitään pahaa varsinaisesti insinööreistä, jotka uskoo Jumalaa. Se vaan tuntuu tämä insinöörin Jumala-termi minusta jotenkin sopivalta. Pahoittelu, jos joku loukkaantuu tuohon, joku erityisesti te insinöörit. Mietin tällaistakin asiaa suomalaisessa, ja mä en tiedä, johtaako, onko tämä nyt seurausta siitä, että kun mulle on aikanaan siis tosiaan opetettu Jumalasta enemmän teknisesti, ei persoonallisesti, ja niin kuin Jumalastakin on opetettu, että puhutaan tosiaan kolmesta persoonasta, mutta ikään kuin ei opita tuntemaan yhtään näistä persoonista oikeasti, niin mä yritin pohtia sitä, että onko meidän kirkon historiassa jotain sellaista, mikä on johtanut tällaiseen opetukseen. Monesti mä oon kokenut sen, etenkin ehkä kun mä oon ollut monissa kirkoissa saanut olla pappina ja montaa eri sukupolvea on ollut mun kirkoissa seurakuntalaisina, niin mä oon kokenut sen, että suomalaisessa kirkossa enemmän kuin Pohjois-Amerikassa, niin persoona ja persoonallisuus, niin se koetaan joskus viholliseksi, joksikin pahaksi tai arveluttavaksi. Ja etäisyys on pyhää. Ihmisten välinen etäisyys, papin ja ihmisten välinen etäisyys, se on pyhää. Pyhäksi koetaan joskus sekin, että saarnasta ei ymmärretä pätkääkään. Sekin koetaan pyhäksi. Sekin on jonkunlaista mentaalista etäisyyttä. Mä en tiedä, onko tämä sukupolvikysymys. Sen mä tiedän, tai mä oon kokenut, että monet vanhemmat sukupolvet on tarttunut tähän Jumalan tekniseen selittämiseen tai teologiseen selittämiseen. Ja joskus se sama sellainen persoonattomuus ja kokemuksettomuus on näkynyt myös heillä siinä, miten he elää omaa uskoaan todeksi tai miten he sitä puhuu tai ei puhu. Mun oma kokemukseni taas on sitten siitä, että monet nuoremmat kirkossa kävijät, niin ne janoaa enemmän jotakin tosiaan kokemusta. Jotakin sellaista, minkä voi aistia, että tämä on jotain totta ja niin kuin kokemuksen kautta elettyä. No ei tämä nyt pelkästään, ole nuoriin liittyvä. Kyllä niin kuin ihan yhtä lailla nykyään siis vanhemmatkin kirkossa kävijät selkeästi janoaa sitä ja arvostaa sitä silloin, kun on puhujalla on jaettavana jotakin oikeasti persoonallista ja kokemuksellista. Jotain, mikä niin kuin resonoi oman sielun kanssa. Mutta mä oon niin nuori edelleen, että mä en osaa sanoa mitään muuta oikeastaan muuta kuin viimeisen parinkymmenen vuoden ajalta tällaisesta muutoksesta ja vaan mun perspektiivistä. Mä en tiedä, onko tämä totta. Kerro sinä, onko tämä totta. Vai nouseeko suomalaisessa kirkossa tällainen persoonallisuuden ja persoonan vierastaminen, niin nouseeko se jonkunlaista varovaisuudesta, koska me ihan ymmärrettävistä syistä niin kuin pelätään myös sitä, että joskus vaikka julistajan persoona saattaa muuttua itse asiassa julistuksen tärkeimmäksi asiaksi. Jos persoona saa liikaa sijaa, niin sitten persoona voikin tulla siksi tähtäyspisteeksi. Kyllähän näin tapahtuu, onhan näitä julistajia. Oluterilaisella puolella ja helluntaalaisissa ja muissa liikkeissä. Siis sellaisia julistajia, jotka julistaa kyllä Jeesuksesta, mutta lopulta se show muuttuu nimenomaan showksi, jonka keskeisimpänä juttuna on vaan heidän oma persoonansa, heidän omat näkynsä ja niin edespäin. Tämä on se niin kun, kohtaa, mitä persoonallisena ihmisenä, niin mitä vastaan mä koitan taistella. Ainakin yritän pitää itteni nöyränä niin, että mä en olisi silloin loppupäämäärä tässä. Jos nyt osaisin sanottaa jotakin niin kun persoonallista ihan oikeasta Jumalasta. Onko se niin, että persoonallisuutta vierastetaan sen takia meidän kirkossa, että ei uskalleta ottaa sitä riskiä, jos se persoonallisuus muuttuukin tosiaan joksikin tärkeimmäksi asiaksi kuin itse sanoma? Sitäkin mietin tässä ja niin kuin, ampukaa mut alas, jos mä oon väärässä. Johtuuko tämä tietty persoonaton julistus, niin johtuuko se siitä, että papit on ollut pitkään vaan miehiä? Ei enää toki, ei enää, niin kuin siis papisto on naisistunut tosi lujaa tahtia. Mä en tiedä, miten suuri se prosentuaalinen osuus on, mutta siis huomattava osa esimiehistä, kirkkoherroista, niin, on naisia. Ja huomattava osa kollegoista on naisia. Mä en tiedä, voisiko tässä olla jotain perää. En ole lukenut yhtään tutkimusta tästä, tämä on täyttä mutu tuntumaa vaan. Voisiko siinä, että me ollaan julistettu persoonattomasti Jumalasta, niin voisiko sillä olla jotain tekemistä vaan, että insinöörimielet ja jotenkin miehet ovat olleet enemmän tässä julistustyössä. En tiedä, kunhan vaan rämpelään tässä. Jumalasta pitää puhua persoonallisesti. Ja hänet tulee ensisijaisesti oppia tuntemaan persoonana. Ja aktiivista keskustelua hänen kanssaan tulee vaalia. Jos sinä ajattelet Jumalaa lähinnä tällaisena niin kuin jonkunlaisena etäisenä hahmona, jota sun pitää ymmärtää, niin se on aivan eri näkökulma tähän asiaan kuin se, että Jumala olisi joku, kenen kanssa sä juttelet ja keskustelet. Mä haluan rohkaista sua keskustelemaan Jeesuksen kanssa, rakas ystävä.
Tämä oli Tavallinen Jeesus, ja Isossa Kyrössä on tänäänkin hyvä meininki. Seuraathan mua Instassa tai Facebookissa, tykkääthän YouTube-videoista. Viestiä mulle voit laittaa vaikka Messengerillä tai sitten e-mail-osoitteeseen mcvihtori@gmail.com, eli mcvihtori@gmail.com. Jumalan siunausta juuri sulle.